Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Служба безпеки України та Польський інститут національної пам'яті узаконили свою співпрацю.
Пан Наливайченко і пан Куртика казали про те, що будемо готувати фотодокументальний альбом «Чорнобиль».
Політичне протистояння в Україні довкола підготовки до чемпіонату Євро-2012.
Ми маємо можливість і маємо різні способи фінансування заходів по підготовці до Євро-2012.
Євросоюз підтримує проведення в Україні кампанії «Стоп насильству».
Чи жінки потерпають від насильства більше і частіше, але звертаються частіше саме чоловіки.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейд з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення після 4-місячного піратського полону двох українських моряків, членів екіпажу судна «Ганса Штавангер». Як повідомляє МЗС, учора в другій половині дня на судно повітряним шляхом доставили обумовлену з піратами суму викупу, після чого вони залишили корабель. Екіпаж судна, в тому числі українці В'ячеслав Гніденко та Євген Шаповалов, перебуває на борту корабля. Фізичний і моральний стан цих людей оцінюють як задовільний. Зараз корабель «Ганса Штавангер» прямує до найближчого кенійського порту. Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори за звільнення двох американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру повідомлення від американського президента Барака Обами. Журналісток Лору Лін і Юну Лі затримали в березні на кордоні Китаю з КНДР. Їх визнали винними в незаконному перетині кордону та засудили до 12 років виправних робіт. Тегеран підтвердив арешт трьох громадян Сполучених Штатів поблизу кордону з Іраком. Державні ЗМІ повідомили, що американців затримали за нелегальний в'їзд на територію України. Щоб встановити особи затримані, їх допитала поліція. Двох чоловіків та жінку затримали в п'ятницю, коли вони, ймовірно, під час прогулянки в Вірському районі ненавмисно перетнули іранський кордон з боку Іраку. Західні ЗМІ повідомляли, що один із трьох американців є незалежним журналістом та фотографом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран гарантувати безпечне повернення затриманих. Провідний палестинський рух «Фатх» проводить перший за 20 років з'їзд. Голова палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на з'їзді.
Обравши мирний шлях, ми, палестинський народ, зберегли за собою наше природне право на справедливий опір, який гарантував наші права в міжнародному масштабі. Наша відданість мирові не означає, що ми не зможемо дати відсіч постійним нападам з боку Ізраїлю, які є порушенням мирного процесу.
Заявив глава палестинської автономії. Тим часом представник Ізраїлю закликав керівництво палестинської автономії відновити переговори. Ізраїль прагне історичного перемир'я з нашими палестинськими сусідами. Ми хочемо миру і кращий шлях досягти цього – сісти за стіл переговорів. Причому зробити це слід негайно. Заявив Марк Регев, представник уряду Ізраїлю. Швеція на правах голови Європейського Союзу виступила з заявою, яка застерігає Грузію та Південну Осетію від дій, що можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Стокгольм закликає забезпечити європейським спостерігачам безперешкодний доступ на територію з обох сторін адміністративної межі Південної Осетії. Заява з'явилася після того, як Москва і Тбілісі обмінялися взаємними звинуваченнями в обстрілах території Південної Осетії та Грузії. Узбекистан критикує наміри Росії розмістити нову військову базу в сусідньому Киргизстані. У заяві Міністерства закордонних справ країни йдеться, що планований крок може призвести до відновлення активності радикальних екстремістських сил і дестабілізувати ситуацію в регіоні. Росія та Киргизстан минулого тижня попередньо домовилися про створення другої російської бази на киргизькій території. Вона має розташовуватися поблизу кордону з Узбекистаном. І останнє, пані Людмило, повідомлення. Президент Єгипту Хосні Мубарак 18 серпня відвідає Вашингтон і проведе переговори з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання близькосхідного врегулювання та боротьби з екстремізмом.
Дякую, Зіновію. Про найновіші події у світі розповідав Зіновій Фрейд. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Києві голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко та голова Інституту національної пам'яті Республіки Польща Януш Куртика підписали угоду про співробітництво в архівній галузі. Про роботу, що передувала підписанню цього договору, та про розширення сфери співпраці Радіо Свобода розповідає заступник директора Державного архіву Служби безпеки України Сергій Кокін.
Ми почали нашу співпрацю з польськими колегами в 95-96 роках. Ну, це спочатку був обмін інформацією з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща стосовно встановлення долі окремих репресованих людей. Це були колишні польські громадяни, період з 39 по 41 і потім пізніші роки. Потім, коли відбувалися зустрічі експертів, то дійшли до висновку, що багато питань є таких, які потребують комплексного вивчення архівів, як спецслужб українських, так і польських, для того, щоб показати певний документальний масив, які будуть цікаві для українського суспільства, і для польського. Врешті-решт започаткували науково-документальну серію спільну, яка називається «Польща та Україна» в 30-40-х роках 20-го століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Була перша тема саме придушення польського підпілля в 39-41 роках. Буквально відразу така гостра тема – це переселення поляків і українців в 44-46 роках. П'ятий том присвячений акції «Вісла» 47-го року, переселення українців внутрі Польщі. Потім в Польщі наприкінці 90-х років там певні зміни в архівній справі відбулися. Коли повстав Польський інститут національної пам'яті, частину архівів спеціальних служб було передано для постійного зберігання і використання відповідно до функцій, визначених законами Польщі, саме Інституту національної пам'яті. І от коли ці архіви були передані, то інститут почав брати участь у реалізації нашого проєкту. І він вже, здається, от саме з 4-го тому, він також з'являється у нас на титулі як співвиконавець цього проєкту польсько-українського.
Тобто, спершу була співпраця, потім укладення угоди, але вже з конкретною інституцією, це з Інститутом національної пам'яті. Чи будуть зміни якісь у вашій співпраці після укладення угоди?
Зміни будуть, я б сказав, поглиблення нашої співпраці. В першу чергу, ми будемо продовжувати видавати цю серію, яку ми ведемо, але ж вона спочатку була така 30-40-ві роки. В вересні має бути робоча наша зустріч спільної робочої групи, де ми вже практично завершимо роботу над 8-м томом. Цьому у нас був присвячений темі Голодомору 32-33 років, а 8-й том він називається «Великий терор в Україні. Польська операція» 37-38. І далі ми будемо готувати 9-й том про діяльність ОУН і УПА на терені Польщі. Там в основному будуть вже польські документи, будуть і наші документи. Крім того, ми будемо і інші готувати науково-документальні видання. Ну, от, наприклад, вчора ще на переговорах пан Наливайченко і пан Куртика казали про те, що будемо готувати такий фотодокументальний альбом «Чорнобиль». Тобто ми хочемо по-новому, щоб був такий погляд, і будуть польські документи про ті події доби саме Чорнобильської катастрофи. Крім того, на дворі 21 століття треба активніше використовувати нові інформаційні технології, і ми домовилися про те, що будемо, власне, створювати практично спільний банк даних, документів про спільні сторінки історії, українських, польських документів. Ми будемо створювати і вести спочатку обмін електронними копіями документів, а вже потім систематизацію, упорядкування для того, щоб їх можна було легко використовувати.
Пане Кокін, наближається 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Поляки дали оцінку сталінізму і нацизму. Чи допоможе співпраця із Польським інститутом національної пам'яті, Служби безпеки України стати на позицію засудження сталінізму і нацизму, визначитися зі своєю оцінкою цих речей?
Керівництво Служби безпеки, воно стоїть на тому, що злочини проти людства, людяності, вони не мають строку давності, і вони мають отримати належну правову кваліфікацію юридичну. Діяльність наша, наприклад, в гуманітарній сфері, вона підтверджує, що ми не просто, це, знаєте, як от така позиція у нас є, і все. Ми все ж таки проводимо велику роботу з розсекречення, надання доступу до цих документів, які саме свідчать про страшні злочини тоталітаризму. Я думаю, що співпраця буде сприяти. Тим більше, що ви знаєте, ОБСЄ прийняла резолюцію 23 серпня визначити як День пам'яті жертв сталінізму і нацизму, то вже за нас, власне, зробила європейська спільнота, вже робить вже 70-річчя пакту Молотова-Рібентропа, вже якусь оцінку отримали.
Заступник директора Державного архіву Служби безпеки України Сергій Кокін про співпрацю між Інститутом національної пам'яті Польщі та Службою безпеки України в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У вирі політичного протистояння в Україні опинилась підготовка до чемпіонату Євро-2012. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні звинуватила президента у спробі зірвати міжнародний чемпіонат, щоб дискредитувати її напередодні президентських виборів. Так вона прокоментувала рішення Ющенка накласти вето на закон про виділення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012. При цьому прем'єр висловила переконання, що Верховна Рада подолає це вето президента. На Банковій проти того, щоб фінансувати футбольну першість за рахунок прибутку Національного банку, бо вважають, що буде включено друкарський станок, і таким чином постраждає українська економіка. Натомість б'ютівці наполягають, що ці кошти мають піти на інфраструктурні проекти, що мали позначитись на інфляції. Для радіо «Свобода» конфлікт прокоментує міністр молоді та спорту України Юрій Павленко. Куди саме мають піти 10 мільярдів гривень з кошторису міжнародного змагання, через які зараз розсварилися президент і прем'єр? Про це у міністра запитала моя колега Мар'яна Драч.
Основні, без сумніву, заходи по фінансуванню – це спортивна інфраструктура, зокрема НСК «Олімпійський», Харківський стадіон, Львівський стадіон, на які передбачено часткове або повне фінансування з державного бюджету. По-друге, це дороги, будівництво доріг, також це інша транспортна інфраструктура, в першу чергу аеропорти. Аеропорт Бориспіль, аеропорти в Харкові, Донецьку і Львові, які фінансуються за рахунок державного бюджету.
Пане Павленко, це економісти, мабуть, можуть краще розуміти ситуацію, чи ці 10 мільярдів гривень призведуть до інфляції в Україні, чи розкрутять маховик цін, чи ні. Але все ж таки до вас запитання як до міністра, що відбудеться, якщо якраз на ці інфраструктурні проекти не буде найближчим часом цих грошей? Чи дійсно є небезпека зриву чемпіонату, на вашу думку?
Я переконаний, кошти на підготовку інфраструктури до Євро-2012 будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку. І тому Кабінет міністрів знайшов альтернативне рішення, яке схвалив і яке дає відповідь на фінансування заходів Євро-2012. Мені важко його коментувати. Це може зробити краще міністр фінансів, бо це його відповідальність, і він знає цей механізм.
Ви можете розказати, коли саме було ухвалене це рішення, це важливо знати?
Минулу середу.
Нашим слухачам, тому що сьогодні були дуже гучні заяви прем'єра про можливий зрив чемпіонату.
Тиждень тому назад такі рішення були ухвалені, вони були відпрацьовані спільно Міністерством фінансів, Національним банком України. Координацію здійснював Іван Васильович Васюник, уряд дискутував, але цей механізм прийняв і затвердив.
Міністр молоді та спорту України Юрій Павленко в інтерв'ю Радіо Свобода про фінансування чемпіонату Євро-2012. В ефірі «Європейська свобода». На вулицях Києва з'явилася нова соціальна реклама. На плакатах зображена чемпіонка України з боксу Аліна Шатернікова із синцем під оком, а нижче напис «Я терплю заради перемоги, а ти?». Ці плакати – частина всеукраїнської кампанії «Стоп насильству», спрямованої на боротьбу з сімейним насильством щодо жінок та дітей. Організувало її минулого року Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту на підтримку всесвітньої акції генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Муна. Нова хвиля зовнішньої рекламної кампанії створена за фінансової підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. Про її мету кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз говорила з керівником програми рівних можливостей про ООН Ларисою Кобилянською.
Досвід яких європейських країн ви використали, готуючи кампанію соціальної реклами «Стоп насильству»?
Зараз ця кампанія стала такою світовою і потужною. Минулого року Рада Європи і Європейська комісія проявили дуже багато ініціатив і активності по її поширенню. І ми дивилися на ті проекти і на ті результати кампанії, які були і в нових країнах Євросоюзу, у Литві, у Польщі. Ми вивчали досвід Швеції, ми переглядали ті приклади реклами, які поширювалися в інших країнах, наприклад, збірна по футболу Італії проводила спеціальні прес-конференції, навіть виступала під слоганами протидії домашньому насильству. Між іншим, наша жіноча збірна по футболу на чемпіонаті виступала під банерами по протидії домашньому насильству.
Чому виникла потреба в проведенні такої кампанії соціальної реклами?
Проблема залишається закритою, невидимою для суспільства. Проблема залишається на рівні розуміння побутовому, як проблема однієї окремо взятої сім'ї. В той час, як ми наголошуємо на тому, що це величезна соціальна проблема, яка має і економічні наслідки для суспільства, і соціальні, і психологічні, і так далі. Але для того, щоб не замовчувати цю проблему, і знайти для жертв насильства, так би мовити, канал комунікації. Ми пропонуємо гарячу лінію, і саме номера цієї гарячої лінії є на бігбордах і сітілайтах.
Скільки людей телефонують на вашу гарячу лінію?
За оперативну інформацію, за півроку в цьому році вже звернулося більше 30 тисяч жінок і приблизно десь біля 7 тисяч звернень від чоловіків. Але експерти звертають увагу, що жінки потерпають від насильства більше і частіше, але звертаються частіше саме чоловіки.
Яка статистика сімейного насильства в Україні?
Точної статистики скоєних актів насильства немає, тільки статистика по зверненнях. Але, знову ж таки, так як кажуть експерти, це може бути десята частина лише реальної ситуації. Тому що для жінок з такою ментальністю, от як у нас, є дуже типовим підхід такий, що зберегти гарні іміджі своєї сім'ї, незважаючи на те, щоб там не робилось. Але за дослідженнями незалежних експертів, до 50% жінок, які перебувають на лікарняному з тілесними ушкодженнями, то причиною цих тілесних ушкоджень якраз і стали факти фізичного насильства в сім'ї. Так, це тільки фізичного. І це те, що може бути хоч якось прямо чи опосередковано, обстежено і обраховано через надання лікарняних. А скільки жінок не звертається по допомогу? А скільки жінок є жертвами економічного насильства в сім'ї, психологічного насильства в сім'ї? Це взагалі, так би мовити, статистично не враховують.
Як, на вашу думку, протидіяти насильству в сім'ї?
Держава має бути тут більш активною і зараз вдосконалюється законодавство, створюється ціла система з одного боку, як надати допомогу жертві, як працювати з кривдником, як унеможливити негативний вплив на дітей. Задіяні державні інституції, починаючи від Міністерства внутрішніх справ, сім'ї, молоді і спорту, закінчуючи соціальними службами для молоді, громадськими організаціями і так далі.
Керівник програми рівних можливостей про ООН Лариса Кобилянська про рекламну кампанію в Україні «Стоп насильству», що проходить за підтримки Європейського Союзу. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українці не поспішають покидати Португалію.
Там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше себе почуваємо в чужій країні. Португальці легалізували нас.
Папа Бенедикт XVI записав альбом пісень. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують оцінювати наслідки міжнародних сумнівів. і вказують, що навіть нові дослідження економістів із застосуванням космічних зйомок наглядно ілюструють вигоди входження безпосередніх сусідів України до Європейського Союзу. Оглядачі також висловлюють сумніви в тому, що новий генсек НАТО Расмусен, поділятиме належну увагу Центральній та Східній Європі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливове європейське видання Wall Street Journal інформує про нові методи дослідження стану економік світу за допомогою вивчення інтенсивності електричного освітлення у багатьох регіонах Землі. Цей метод запропонували американські економісти з Національного бюро економічних досліджень, які вивчали кореляцію інтенсивності освітлення у різних країнах із народонаселенням та економічними показниками росту. Особливо наглядні у цьому плані порівняльні дані країн Східної Європи і колишніх радянських республік. Як вказують автори дослідження, цитую, у Молдові і Україні доходи на душу населення впали відповідно на 30-35%, у той час як народонаселення скоротилося тут відповідно на 3-8%, а інтенсивність електричного освітлення знизилася відповідно на 68-47%. Кінець цитати. Ці дані по Молдові і Україні економісти порівнюють з відповідними даними в Угорщині, Польщі та Румунії, де, цитую, доходи виросли відповідно на 41-56-23%, а інтенсивність електричного освітлення відповідно на 46-80-112%. Кінець цитати. Автори цього економіко-сателітного дослідження вважають, що такий метод також можна використовувати для оцінки економічних змін в окремих регіонах конкретних країн. Лондонська Guardian наголошує, що заяви нового генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмусена щодо стратегічного партнерства з Росією викликають нову хвилю занепокоєння у членів НАТО на сході Європи, які виступають проти останніх спроб Барака Обами примиритися з Кремлем. Газета також наголошує, що проамериканська тональність заяви Расмусена засвідчує про необхідність, цитую, керуватися у стосунках із Москвою спільними інтересами, не згадуючи при цьому про спільні цінності. Кінець цитати. Guardian згадує про відкритий лист колишніх і діючих чільників Східної Європи до адміністрації США, де йдеться про занепокоєння ревізіоністською політикою Росії в регіоні. Лондонське видання приходить тут до висновку, що, цитую, Расмусен дав зрозуміти, основна увага буде приділятися не Центральній Східній Європі, а Росії. Кінець цитати. Guardian також звертає увагу на відсутність серед західних військово-політичних стратегів напередодні Лісабонського саміту НАТО у 2010 році єдності щодо нової концепції альянсу, яку планують затвердити західні чільники під час зустрічі членів НАТО у Португалії. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 10 років тому почався масовий виїзд українців на заробітки до Португалії. За цей час лише одиниці українських заробітчан відмовились від українського громадянства. На сьогодні 1500 мігрантів із 40 000, які легально працюють у Португалії, мають подвійне громадянство. Водночас українські мігранти, які через фінансову кризу нині не мають роботи, не поспішають повертатись на батьківщину. Вони їдуть до Іспанії або ж перебуваються дрібними підзаробітками у Португалії. Далі Галина Терещук.
Львів'янка Світлана – математик-програміст за фахом. Разом з чоловіком і донькою майже 5 років працювала у Португалії. Родина відгукнулася на звернення президента Ющенка до заробітчан і повернулися кілька років тому на батьківщину.
Коли ми повернулися, ми лишилися тут безробітними взагалі. Я без роботи. І куди б не пішла, всі говорять, що ви по віку нам не підходите, ви нам взагалі не підходите, розумієте? А чоловік повернувся і працює на будівельних роботах. І заробляє набагато менше, ніж він там заробляв. Дочка вчилася в школі, чоловік мав роботу, ми дуже добре заробляли. Ми там наймали квартиру, ми платили 500 євро, нам вистачало на все, на життя і ще помагати тут. А зараз ми не маємо, в принципі, нічого. На 100% ми є обдурені, просто-напросто, і власне, владою, яка прийшла.
Нині родина шукає можливість виїхати у Португалію, але це доволі складно і дорого. Натомість подружжя Оксана та Олег Гуцько майже 10 років працюють в Португалії і не планують повертатися в Україну.
Бо там стабільніше, там ми захищені, там ми комфортніше почуваємо в чужій країні. Португальці молодці в тому, що вони легалізували нас. Ми Ми робимо відрахування. Ми інвестуємо наші гроші і в португальську економіку. Тяжко планувати з Україною. Одне роблять, друге ламають.
За 10 років перебування українських заробітчан в Португалії нарешті підписаний договір між Україною і Португалією про соціальний захист українців, який наразі не ратифікований, але цей документ дасть можливість додати стаж роботи за кордоном до стажу в Україні. Вдалося створити і міжнародну українську школу, де навчаються діти заробітчан, які мають право вступати в українські вузи. На загал заробітчани не відчувають великого зацікавлення української держави до їхньої долі. Емігранти з України ініціюють створення координаційного комітету захисту прав українських громадян, які працюють за кордоном. Вони хочуть отримати відповіді на 7 запитань від української влади. А саме, чи українські трудові мігранти – зрадники чи інвестори? Чи мають право впливати на політичну ситуацію в Україні? Як врегулювати перетин кордону? Питання щодо подвійного громадянства? Чи це є шлях у Європу чи в'язницю? І який статус українських громадян за кордоном? Це саме ті болючі проблеми, які хвилюють майже 5 мільйонів українських заробітчан у світі.
Коли в мене зарплата вчителя стала 26 доларів, мій чоловік сказав, за такі гроші не можна працювати так багато. І фактично змусив мене виїхати.
Констатувала Оксана Гуцько. Громада українських мігрантів у Португалії четверта за чисельністю, за неофіційною статистикою. Там перебувають близько 100 тисяч українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наприкінці року у музичних хіт-парадах з'явиться ім'я нового артиста. Ним стане ніхто інший, як святіший отець Бенедикт XVI. Папа Римський записав диск пісень і молитв у своєму виконанні. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик. Добрий вечір, Наталю.
Вітаю вас, Людмило.
Наталю, що це за альбом і хто над ним працював, крім Бенедикта XVI?
На диску папи Бенедикт XVI співає релігійні пісні. Вони були записані в соборі Святого Петра, коли понтифік виконував твори разом з хором Римської філармонічної академії. Під музичний супровід святіший отець 5 мовами читає також молитви, присвячені Діві Марії. До цього альбому увійшли ще 8 композицій класичної музики у виконанні Королівського філармонічного оркестру з Лондона. Ці твори записані в британській столиці у відомій студії Abbey Road, а повністю диск папи Римського, котрий має назву «Alma Mater», створили на американській студії звукозапису «Geffen Records». Там записувалися такі знамениті рок-групи, як «Нірвана» та «Guns N' Roses».
Наталю, а хто був ініціатором такого незвичного проєкту?
Задум випустити диск музичних творів у виконанні папи Бенедикта XVI виник в асоціації «Мультимедіа Сан-Пауло». Це католицька організація, яка працює на масмедійному ринку. Прибутки від продажу альбому будуть скеровані бідним дітям, щоб вони змогли отримати музичну освіту. Диск має вийти у продаж 30 листопада. Сподіваються, що напередодні Різдвяних свят це буде найпопулярніший музичний альбом. Президент британського відділення студії «Geffen Records» Колін Барлоу зазначив, що диск вийшов фантастичний. За його словами, під час прослуховування найбільше вражає дивовижна тональність голосу виконавця папи Ратцінгера. До речі, Бенедикт XVI вже прослухав матеріал, і, як повідомили у Ватикані, понтифік задоволений результатом творчої роботи.
Наталю, але це вже не вперше, коли наступник Святого Петра демонструє артистичні здібності, чи не так?
Дійсно, попередній папа Іван Павло ІІ протягом понтифікату кілька разів показував свій талант артиста. Так, у 94-му році він виконував молитву «Розаріо». Запис його виступу, який зробило Радіо Ватикан, посів перші місця у світових медіарейтингах. Вже після смерті у 2008 році деякі поетичні твори польського понтифіка поклали на музику, і їх виконав видатний тенор Плачідо Домінго. Іспанський співак сказав, що вірші Івана Павла ІІ мали велику літературну цінність, тому після їх прочитання Домінго попросив сина написати до поезії музику. Людмило?
Дякую, Наталю. Про альбом пісень папи Римського Бенедикта XVI ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в Італії Наталкою Кудрик. Thank you.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Новини Радіо Свобода.
З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Фінансування чемпіонату Європи 2012 врегульоване, заявив Радіо Свобода міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Я переконаний, кошти будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро 2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку.
Павленко не уточнив, який саме альтернативний механізм фінансування передбачив уряд. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що Верховна Рада подолає вето, яке президент Віктор Ющенко наклав на закон про перерахування Національним банком майже 90 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку до проведення Євро-2012. Виникає підозра, що зрив чемпіонату для Віктора Ющенка став основною і дуже нечесною технологією в боротьбі зі мною як з опонентом на майбутніх президентських виборах, заявила Тимошенко. Предстоятель Російської православної церкви заявляє, що досягнув головної мети свого візиту до України. Патріарх Кирило зазначив, що духовний простір Київської Русі свого часу був єдиним, а нині розділений кордонами суверенних держав. Голова РПЦ завтра завершує свій візит в Україну. Лідери провідних країн Заходу не будуть вітати президента Махмуда Ахмадінеджада зі вступом на посаду. Представники президента Сполучених Штатів Барака Обами, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна заявили, що глави держав не планують відправляти Ахмадінеджаду ніяких вітальних послань. Інавгурація Ахмадінеджада, якого в червні переобрали на другий термін, відбудеться в середу. Іранська опозиція не визнала його перемоги, звинуватила владу у фальсифікаціях і організувала масові акції протесту, під час придушення яких загинули не менше 30 осіб. Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори зі звільнення двох американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру послання від американського президента Барака Обами. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 4 серпня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Хто в Україні зриває проведення чемпіонату Євро-2012? Почуємо міністра з питань сім'ї, молоді та спорту Юрія Павленка. Депутатські канікули. Море, сонце чи домовленості за лаштунками?
Мають бути певні домовленості. Домовленості про правила гри. Домовленості про те, щоб не розхитувати чоло. Тому що випасти можуть всі.
Такого не було понад десятиліття. Жителі Кабула пережили масштабний ракетний обстріл. І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У вирі політичного протистояння в Україні опинилася підготовка до чемпіонату Євро-2012. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні звинуватила президента у спробі зірвати міжнародний чемпіонат, щоб дискредитувати її напередодні президентських виборів. Так вона прокоментувала рішення Віктора Ющенка накласти вето на закон про виділення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012. При цьому прем'єр висловила переконання, що Верховна Рада подолає це вето президента. На Банковій проти того, щоб фінансувати футбольну першість за рахунок прибутку Національного банку України, бо вважають, що буде включено друкарський станок і таким чином постраждає українська економіка. Натомість бюдівці наполягають, що ці кошти мали піти на інфраструктурні проекти і тому таке фінансування мало позначитися на темпах інфляції. Для нас, для слухачів Радіо Свобода, конфлікт прокоментує міністр сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Доброго вечора, пане Павленко. Куди саме мають піти 10 мільярдів гривень, через які зараз розварилися президент і прем'єр?
Основні, без сумніву, заходи по фінансуванню – це спортивна інфраструктура, зокрема НСК «Олімпійський», Харківський стадіон, Львівський стадіон, на які передбачено часткове або повне фінансування з державного бюджету. По-друге, це дороги, будівництво доріг, також це інша транспортна інфраструктура, в першу чергу аеропорти. Аеропорт Бориспіль, аеропорти в Харкові, Донецьку і Львові, які фінансуються за рахунок державного бюджету.
Пане Павленко, це економісти, мабуть, можуть краще розуміти ситуацію, чи ці 10 мільярдів гривень призведуть до інфляції в Україні, чи розкрутять маховик цін, чи ні. Але все ж таки до вас запитання, як до міністра, що відбудеться, якщо якраз на ці інфраструктурні проекти не буде найближчим часом цих грошей? Чи дійсно є небезпека зриву чемпіонату, на вашу думку?
Я переконаний, кошти на підготовку інфраструктури до Євро-2012 будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку. І тому Кабінет міністрів знайшов альтернативне рішення, яке схвалив і яке дає відповідь на фінансування заходів Євро-2012. Мені важко його коментувати. Це може зробити краще міністр фінансів, бо це його відповідальність і він знає цей механізм.
А коли моє це рішення було ухвалено? А ви можете розказати, коли саме було ухвалено це рішення? Це важливо знати.
Минулу середу.
Нашим слухачам, тому що сьогодні були дуже гучні заяви прем'єра про можливий зрив чемпіонату.
Тиждень тому назад такі рішення були ухвалені, вони були відпрацьовані спільно Міністерством фінансів, Національним банком України. Координацію здійснював Іван Васильович Васюник, уряд дискутував, але цей механізм прийняв і затвердив.
Я можу зрозуміти, що ви як міністр спите спокійно, вас не турбує питання, чи будуть гроші на Євро-2012?
Мене без сумніву це хвилює, я спокійно не сплю. І повірте, там кожна копійка, яка сьогодні отримується на заходи Євро, вона не так просто отримується. Більше того, кожна копійка, яка потрачена, вона десятки разів перевіряється.
Перевіряється
з тим, щоб справді було максимально ефективне використання. Тому тут спокою немає, але в мене є впевненість, що ми маємо можливість і маємо різні способи фінансування заходів по підготовці до Євро-2012, які жодним чином не вплинуть ні на гривню.
Дякую вам дуже за
гарним протикризовим заходом для країни. Власне, чим і є Євро-2012.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Під час літніх канікул провідні політичні сили України не лише відпочивають, але й знову намагаються домовитися. За словами політологів, ці угоди можуть стосуватися як ведення президентської кампанії, так і розподілу влади після виборів. Про дискусії напередодні старту президентських перегонів розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президентські вибори 2004 року мало не розкололи країну. Тепер серед політиків та великого бізнесу багато тих, хто має намір ще до початку президентської кампанії домовитися про принципи боротьби, а можливо навіть і про принципи розподілу посад. Політолог Олексій Гарань вважає, що аби уникнути сценарію 2004 року, домовленості між провідними кандидатами в президенти були би бажаними.
Потрібна домовленість між конкурентами. І тут я маю на увазі не тільки, скажімо, двох лідерів, а я маю на увазі президента, я маю на увазі інших кандидатів, в тому числі Яценюка. Тобто мають бути певні домовленості. Домовленості про правила гри, домовленості про те, щоб не розхитувати чоло, тому що випасти можуть всі.
Предметом домовленостей може бути компромісний варіант змін до закону про вибори президента. Як відомо, президент наклав вето на нову редакцію закону, проте фракції партії регіонів та БЮТ мають намір його подолати. На думку політолога Олексія Гараня, у питанні досягнення компромісу дещо незрозумілою є позиція чинного президента Віктора Ющенка.
Якщо говорити про позицію президента, я, чесно кажучи, зараз не зовсім розумію, в чому полягає його велика мета. Да, зараз він заробляє певні додаткові очки на критиці мегасил, але тут виникає питання, а як це, власне, конвертувати, в що це конвертувати?
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони політолог Дмитро Видрін мало вірить у те, що політики зможуть домовитися.
Ну, мені здається, що не буде ніяких домовленостей. Немає психологічної, там, естетичної причини для цієї домовленості. Є тільки тотальна недовіра з боку основних претендентів. Тому я не бачу, з якого приводу, з яких мотивів і з яких стимулів може бути створена ця домовленість.
Тим часом у пресі з'являється інформація, що переговори між БЮТ та партією регіонів тривають. Зокрема, йдеться про те, що в разі перемоги лідера однієї з цих політичних сил, інший обійме посаду прем'єр-міністра. Щоправда, у кожній політичній силі є свої прихильники компромісу і своя партія війни. Наприклад, заступник голови партії регіонів Борис Колесніков днями заявив, що в разі перемоги Віктора Януковича Юлія Тимошенко може залишитися прем'єром. Натомість керівник виборчого штабу Юлії Тимошенко, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов спростував інформацію деяких видань про те, що в разі перемоги лідера БЮТ на президентських виборах посаду прем'єра може посісти її опонент Віктор Янукович. Ситуація з домовленостями є доволі невизначеною. З огляду на це, деякі політичні сили, зокрема партія «Єдиний центр», перенесли свої з'їзди, де мали визначитися з форматом участі у виборах. Проте лідер «Єдиного центру», народний депутат Ігор Кріль, не вірить у спроможність політиків домовитися.
Те, що ніхто ні з ким не домовиться, це для мене зрозуміло і ясно. Хоча антуража буде і багато розмов в ефірі буде про те, що проводяться якісь переговори, але все кінчиться тим, що всі підуть на вибори. Всі, хто сьогодні обговорюється, включаючи і самих великих, і самих маленьких.
Політологи кажуть, що будь-яка найконфліктніша ситуація в українській політиці неминуче закінчується компромісом. Проте майже ніколи політики не домовлялися до початку конфлікту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про важливі події в Україні та в світі. Жителі Кабула спостерігали сьогодні наймасштабніший за останні десятиліття ракетний обстріл столиці Афганістану талібами. Талібан заявляє, що 8 ракет, які хаотично вибухнули в Кабулі, мали на меті підірвати віру жителів у діючий режим напередодні президентських виборів. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Поліція стверджує, що таліби випустили щонайменше 8 ракет на житлові квартали Кабула, щоб зірвати вибори президента, призначені на 20 серпня. Це була найбільша атака партизанів на афганську столицю, починаючи з 96-го року, коли Талібан використовував не лише ракети, але й танки та артилерію, щоб захопити Кабул і встановити там свій режим. Представник талібів заявив, що цією ракетною атакою, яка була націлена на міжнародне литовище і армійський штаб, вони хотіли продемонструвати назвати нездатність влади столиці гарантувати безпеку напередодні виборів. Але речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що ракети впали на житлові райони міста, частково зруйнувавши будинки в центрі та на сході столиці. Місцеве телебачення показало, як пожежники гасили палаючі авто і будинки в центрі Кабула. Чимало жителів афганської столиці кажуть, що ці атаки ніяк не вплинуть на вибори. Але, наприклад, Фероз Хан, який сам пережив прямий удар ракети на його дім, каже, що ця атака нагадала йому трагічні 90-ті, коли в Кабулі загинули тисячі громадян.
Якщо таке триватиме і надалі, то ніхто не піде на вибори. За кого ми мусимо голосувати? Сьогодні ракета впала на мій дім, завтра на інший. Ніхто не знає, чому ми маємо голосувати. Такий розвиток подій змусить нас знову покидати країну.
Ракетна атака здійснювалася з населеного пункту Дех-Сабз, що по сусідству з північно-східними передмістями Кабула. Речник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що поліція не дала стартувати 9-й ракеті, розрядивши її стартовий механізм, виготовлений талібами вручну за допомогою дешевого годинника з батарейкою і запалом. Саморобні пускові установки для ракет були зроблені з дерев'яних держаків, застромлених у землю і скерованих у приблизному напрямку. Партизани не могли керувати ракетами, бо втікали відразу ж після пуску стартового запалу, боячись, що їх захопить поліція. Афганістан за минулі 2 тижні охопила хвиля насильств, включно з низкою нападів і засідок, направлених проти кандидатів у президенти. У понеділок вибух у раніше спокійному торговому місті Гераті на заході країни забрав життя щонайменше 12 осіб. Щоб дати змогу афганцям спокійно проголосувати на президентських виборах, за безпекою у державі стежать більше ніж 100 тисяч вояків сил НАТО, включно з понад 60 тисячами американців. Лише за липень, рекордний за втратами місяць для міжнародних сил з 2001 року, в операціях безпеки було вбито понад 80 іноземних вояків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Кому дістанеться кримська земля? Або через що і за що кримські татари пікетують перед стінами уряду? Як обмежити курців в ресторанах і кав'ярнях? Українська влада каже, що сама має обмеження.
Наскільки будуть активніші громадяни в захисті своїх прав жити в чистому повітрі від диму, настільки будуть ефективні перевірки наших управлінь.
Сьогодні день народження першої народної артистки України, ким була Марія Заньковецька.
Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні, 85-й день поспіль. Під стінами Кабінету міністрів у Києві протестують кримські татари. Вони хочуть отримати кримську землю, яка нині перебуває в управлінні центральних органів влади. Пікетувальники втомлені, однак сподіваються на позитивний результат. І з ними спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Це гасло звучить під будинком Кабінету міністрів що 15 хвилин. Вигукує його і 65-річна Любов Халілова, депутат Трудівської сільської ради у Сімферопольському районі. Вона у Києві вже 2 місяці, вимагає від уряду виділення землі, яку у кримських татар відібрав сталінський режим під час примусового виселення з Криму у 44-му році.
Мене вдома чекають.
Мене вдома чекають 2 сина, невістка Аня та чоловік. Знаючи, що я йду за справедливу справу, вони терплять і кажуть: «Мамо, якщо треба, то треба».
Мама, раз надо, значить надо.
За час пікетування біля головного входу Кабміну пані Халіловій не вдалось побачити ні прем'єр-міністра, ні керівників профільних міністерств. З кожним днем, каже жінка, віри стає все менше.
Ніяких звірів нету, ніхто не виходить, ніхто нами не цікавиться.
Практично всі протестувальники – члени громадської організації кримсько-татарського руху «Авдет». На пікет вони приходять вранці, ночують у квартирі, яку знімають за кошти благодійників. На побутові умови та харчування не скаржаться, втім їхнє проживання в столиці обходиться недешево – 200-250 гривень на добу. За дисципліною стежить Юліан Рибчинський.
У нас существує свій порядок.
У нас тут є свій порядок. Ми намагаємося менше смітити, шумимо з періодичністю, не постійно. Ми вибрали для себе якийсь оптимальний режим, щоб люди не дуже втомлювалися. Адже ми не знаємо, скільки нам ще тут стояти.
Знаємо, що скільки нам здесь стоять.
Коли буде вирішення питання кримських татар, невідомо. Ще в травні минулого року президент своїм указом доручив Кабміну сформувати земельну комісію і за місяць розв'язати проблему. Уряд комісію створив. Її очолив міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук. Однак над механізмом розв'язання проблеми думають ще й досі. Комісія затвердила проект постанови про передачу землі, яка в упорядкуванні центральних виконавчих структур, місцевій владі. Втім, далі процес уповільнився, розповідає речник вище згаданого міністерства Володимир Гаптар.
Іде просто рутинна важка робота по наведенню створення реєстру людей, які необхідні умови покращити земельні. Вивчається земля, що є на місці. Трошки характер показує кримські татари, хочуть показати, що це все можна силою страйків. Шановні, їдьте додому, рано чи пізно буде вирішено це питання. Після того, як робоча група визначиться, що їх є можливість відчужувати, то тоді воно вже матиме свою логіку подальшу.
845 гектарів, яких домагаються протестувальники, нині підпорядковані різним установам та відомствам – Міноборони, Міністерство аграрної політики, Академії наук. Крім того, йдеться про цінні землі поблизу моря, отож в бюрократичній Україні відчужити їх не так легко, зазначає Володимир Гаптар. Законодавчо-представницький орган кримсько-татарського народу Меджліс дії протестувальників не підтримує. Його голова Мустафа Джамілів вважає, що це питання не одного дня і потребує кропіткої роботи.
Ми з самого початку були проти цієї акції. Ми створили комісію, вона зараз працює. У людей є дуже багато проблем. В країні 47 мільйонів людей. Якщо кожен почне приходити до Кабміну і стукати в барабани, я не думаю, що у нас в країні будуть вирішувати проблеми. Потрібно іншими методами їх вирішувати.
Паралельно Меджліс створив власну земельну комісію. І поки комісії працюють, з періодичністю в 15 хвилин під Кабміном чути таке. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Пати відбувся вандіальний цивілізат, демократ, німіг. Ну, я в німіг.
Мені не вдалося добити того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні офіційно заборонено курити в громадських місцях, але на практиці цей закон не так і просто втілити. Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики сьогодні оголосив про те, що штрафуватиме власників закладів громадського харчування, де як мінімум половина площі не захищена від тютюнового диму. Але водночас урядовці визнали, що можуть карати порушників лише після сигналу знизу. З подробицями Зиновій Фрис.
Якщо ви не палите і вас дратує тютюновий дим у кафе, барі чи ресторані, то варто повідомляти про своє обурення у книгу скарг. Лише письмове звернення нині дасть змогу інспекторам Держспоживстандарту перевірити ці заклади на порушення закону про заходи щодо зменшення вживання тютюнових виробів та їхнього шкідливого впливу. Зміни до закону діють уже понад місяць, проте на перешкоді інспекторам антикризова 502 постанова Кабміну, згідно з якою перевірки можуть здійснюватися лише за зверненням громадян, розповідає перший заступник голови Держспоживстандарту України Юрій Ширко.
Зараз діє 502 постанова, яка обмежує проведення планових перевірок. Перевірки будуть здійснюватися лише за зверненнями громадян. Наскільки будуть активніші громадяни в захисті своїх прав жити в чистому повітрі від диму, настільки будуть ефективні перевірки наших управлінь.
За новим українським законом, за відсутність площ вільних від куріння, власники закладів громадського харчування повинні заплатити від 1 до 10 тисяч гривень штрафу.
У першому виявленні порушення накладається мінімальний штраф. Якщо людина, яку покарали, ніяким чином не реагує і продовжує порушення, тоді відповідним чином сума штрафу збільшується.
Кого вже оштрафували за порушення, у комітеті не кажуть. Звітність, мовляв, лише наприкінці кварталу. За даними соціологів, в Україні курить третина дорослих громадян. Тому власники кафе, барів та ресторанів не страждатимуть від зменшення доходів, впевнений завідувач відділу контролю над тютюном українського Харківського інституту стратегічних досліджень Мінохорони здоров'я Костянтин Красовський.
Ресторанний бізнес не страждає від заборони куріння. Деякі бари закриваються, деякі відкриваються, але в цілому навіть більше люди залишають грошей. Переважна більшість споживачів хоче відвідати громадські місця там, де не курять.
Галина Кащеєва, директор з маркетингу однієї з українських мереж ресторанів, де відмовилися від залів для куріння, розповідає, спочатку серйозно побоювалися щодо втрати клієнтів, проте результат виявився позитивним.
Звичайно, приходять люди і скаржаться, чому у вас нема паління, але потім виходять на вулицю, покурили і повернулися знову спілкуватися.
Лікарі попереджають, що пасивні курці отримують таку саму порцію шкідливих речовин з тютюнового диму, як і активні. Обмеження або повна заборона паління у закладах громадського харчування діє у багатьох європейських країнах.
Це був Зиновій Фрис. І з його репортажу ми чули, що в Україні не так і просто карати порушників закону. А ще ми поцікавилися вашою думкою, чи ви підтримуєте заборону на куріння у громадських місцях?
Має право кожен вибрати, як до свого здоров'я ставитися. Але в громадських, звичайно, бо треба поважати право тих, які вирішили не палити.
Позитивно ставимося, що такий закон є, але не контролюють це.
Позначки мають бути, де це можна робити?
Так. Ми, звичайно, не будемо палити на лавці біля дитячого майданчика, так, або біля жінки вагітної. Або
ще. Позитивно, але треба робити місця там, де можна палити.
Я не палю.
Треба думати, як позбавити людей цієї звички. Заборонити продавати цигарки.
І це був ваш голос на свободі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. Свого часу Марія Заньковицька першою в Україні була удостоєна звання народної артистки. 4 серпня виповнилося 155 років від дня народження легендарної актриси. Вона народилася на Чернігівщині. Її мама була росіянкою, а тато мав польські корені. Для самої ж Заньковицької справою усього життя був розвиток українського театру. І про це кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Марія Заньковецька засяяла на сцені 1882 року в образі Наталки Полтавки з одноіменного твору Котляревського. І якщо тоді, зі слів самої актриси, у перерві між діями вона знепритомніла від хвилювання, то вже дуже скоро впевнено завойовувала серця глядачів. Костянтин Станіславський називав її талант істинно народним. Іван Козловський вважав її за генія справжнього народного мистецтва. Симон Петлюра стверджував, що актриса була уособленням української нації. Її високо цінував Лев Толстой, Петро Чайковський та Антон Чехов. Марія Заньковецька працювала у славнозвісному театрі Корифеїв, 125-річчя якого відзначали у 2007-му. Разом із Садовським, Саксаганським і Кропивницьким вона творила історію українського театру. Народна артистка України Наталія Сумська вважає діяльність Корифеїв початком українського театру, проте радить не применшувати значущість театральних діячів інших епох.
Кумири одні й ті самі, а проходять уже досить багато років. Так, я розумію, що це початок, театр. Я просто дуже рада за той колектив, який тоді започаткував це діло. Це група акторів, приятелів, які спромоглися зробити театр. Самі все утворювали, самі все плекали і робили. Цим можна, да, пишатися, але продовжувати екскурс в інші часи, в інші театри.
Цікавих до таланту видатної актриси достатньо і нині. Науковий співробітник музею Марії Заньковецької Кияна Шев'якова розповідає, до музею приходить багато відвідувачів, серед них і відомі діячі культури.
Лариса Кадирова буває, також дружина Івана Миколайчука у нас буває, поети приходять, письменники бувають у нас, і співаки, і актори. До нас приходить дуже багато відвідувачів, тому що ота дорога до її дому вільна для кожного.
Свого часу Заньковецька пожертвувала заради театру родиною. Батьки дворяни та чоловік-офіцер були категорично проти акторського майбутнього Марії. Церква наклала на неї епітемію. Проте згодом Мельпомена винагородила Заньковецьку за її жертву. У театрі вона знайшла своє покликання і своє кохання – режисера і актора Миколу Садовського. Та й досі актриса залишається однією з тих видатних постатей, з чиїм іменем асоціюється поняття «український театр».
Марію Заньковецьку на хвилях Радіо Свобода згадувала Олена Римовська. Більше про події у світі культури читайте на нашому сайті.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса ж нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Слухайте наші передачі.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.